วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสท.ชุดรายการบอกกล่าวแล้วเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
รายการเรานี้นะคะทุกวันพุธค่ะเวลา 16:00 น.จนถึง 16:40 น.นะคะหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดหมุนคลื่นแล้วนะคุณปุ้ยเจอรายการของเรานะคะ2คนกำลังพูดคุยกันอยู
่
สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ในหมายเลขอะไรคะคุณปุ้ยคะ
025032682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะเป็นการนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเปิดโลกเกษตรกรไทยด้วยเทคนิคใหม่จากอิสราเอลนะคะเรามาดูกันสิคะว่าทำไมเราต้องดูเทคนิคทางด้านการเกษตรของอิสราเอลนะคะแล้วก็เทคนิคของเขาเนี่ยจะสามารถนำมาพัฒนาให้การเกษตรบ้านเราได้อย่างไรนะคะติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณสรัญญากนกวลัยที่นำชีวิตของคุณสรัญญากนกวลัยมาพูดคุยกันเนี่ยมันเรื่องที่แปลกค่ะ
คุ
ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากทำเกษตรที่อะไรนะคะดิฉันพูดถูกไหมเกี่ยวกับว่าปลูกพืชไม่งอดิน
อ
่ะ
ค่ะ
ไฮโดรโปนิกนี่นะคะ
พืชไม่ง้อดิน
ใช่แต่แรกเขาเคยบอกว่าการที่เขาปลูกพืชเนี่ยมารับประทานเองกันในบ้านแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้นะคะได้เปิดร้านอาหารแล้วก็นำผักที่ปลูกเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
คือทำเป็นอาหาร
ทำเป็นอาหารด้วยแล้วก็เอาไปขายด้วยเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคกันตรงนี้อาจจะเป็นแง่มุมให้กับผู้ฟังหลายๆท่านที่อยากจะผันเหชีวิตมาทำทางด้านการเกษตร
บางคนนะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะบ้านเราไม่ค่อยมีที
่
ไม่มีดินเลยก็คืออาจจะเป็นข้ออ้างแต่เรามาดูกันสิคะว่าในขณะที่ที่นี่นะคะของคุณสรัญญาเนี่ยไม่ค่อยมีที่ดินเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ใช้วิธีการปลูกพืชแบบไม่ง้อดิน
ค่ะ
นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามได้จากช่วงเกษตรเสวนานะคะและช่วงต่อไปนะคะเกษตรน่ารู้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องของการดูแลสวนยางพาราในหน้าฝนมาฝากกันค่ะเข้ากับหน้านี้พอดีเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังระเบียงข่าวกันก่อนค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องเปิดโลกเกษตรกรไทยนะคะด้วยเทคนิคใหม่จากอิสราเอลนะคะหากเราพูดถึงประเทศอิสราเอลเนี่ยคนไทยส่วนมากนะคะก็จะนึกถึงการสู้รบการต่อสู้นะคะแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านการเมืองนะคะของประเทศนี้นะคะที่กินเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงดินแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านศาสนาแต่คนไทยจำนวนน้อยนะคะที่จะนึกถึงว่าประเทศนี้นะคะอยู่ในตะวันออกกลางแล้วก็มีพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรนะคะแต่เขากลับมีความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะสถานทูตเอกอัครราชทูตไทยนะคะของประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาก็ได้เล็งเห็นความก้าวหน้าแล้วก็เทคนิคทันสมัยที่เป็นประโยชน์ของประเทศนี้นะคะซึ่งสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งของตนเองเนี่ยให้กลับมาเขียวขจีได้นะคะหากว่าเราเนี่ยสามารถนำเทคนิคเหล่านี้นะคะมาปรับใช้กับประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวทำยังไงคะจึงจะสามารถนำเทคนิคแล้วก็ความรู้ใหม่ๆเหล่านี้มาใช้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆของบ้านเราได้ทั้งนี้นะคะหากเราพูดถึงแหล่งที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะที่สร้างภูมิปัญญาให้กับเกษตรกรไทยทุกๆภาคของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะต้องนึกถึงศูนย์ศึกษาแล้วก็ศูนย์เพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่ด้วยกัน6แห่งด้วยกันนะคะที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศของเรานะคะอันได้แก่ก็เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายศูนย์ศึกษาพัฒนาของอ่าวคุ้งกระเบน
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะมีศูนย์การพัฒนาภูพานแล้วก็ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคล้อยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งแต่ละ ศูนย์อันนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเททีเดียวนะคะแล้วก็ดูอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงริเริ่มไว้นะคะคือจากที่เราบอกเนี่ยศูนย์ทั้ง6แห่งของเรานี่คะมีคนเดินทางไปดูงานแล้วนะคะก็เขาจัดจากคนเนี่ยไปดูงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นดินแดนที่เขาเรียกว่ามีปริมาณน้ำฝนต่อปีเนี่ยน้อยมากนะคะ
แล้ว
ก
็แห้งแล้งเน
า
ะ
แห้งแล้งเพราะเป็นอยู่ทางตะวันออกนะตะวันออกกลางแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลทรายเนาะ
ค่ะใช
่บริเวณที่มีฝนตกหนาแน่นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แถวแถวลาบชายฝั่งที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็บริเวณที่ลาบสูงตอนบนของประเทศเท่านั้นในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางแล้วก็ตอนใต้ของประเทศเนี่ยเป็นเขตทะเลทรายแทบจะไม่มีฝนตกเลยนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบริเวณภาคใต้ของอิสราเอลเนี่ยเริ่มแรกเลยรัฐบาลของเขาเนี่ยได้ส่งคณะลงไปสำรวจว่าจะสามารถให้มีชุมชนเนี่ยอาศัยบริเวณดังกล่าวได้หรือไม
่ค่ะ
ซึ่งผลสรุปเขาก็คือว่าไม่สามารถที่จะมีชุมชนตั้งอยู่ได
้
นะคะแต่เขาก็ได้มีชุมชนของอิสราเอลกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้พยายามเข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะใช้เป็นที่เพาะปลูกแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาโดยที่ว่าไม่สนใจกับผลสำรวจดังกล่าวเลยโดยมีเหตุผลสำคัญก็คือว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่ของอิสราเอลเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันเท่ากับเป็นพื้นที่ทุรกันดารถ้าหากว่าชาวอิสราเอลเนี่ยไม่รู้จักคือไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ก็คงไม่มีประเทศนี้เกิดขึ้นเลยนะคะคือด้วยความคิดอันนี้เขาก็จึงมีชุมชนกลุ่มนึงเนี่ยที่เข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปอยู่แล้วก็หาเทคนิควิทยาการเพื่อที่จะมาดัดแปลงเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในเขาเรียกว่าอะไรนะประเทศอันนี
้
ในภูมิภาคอันนี้เป็นการที่เรียกว่าเขาก็พลิกฟื้นแผ่นดินขึ้นมานะคะคืออย่างที่เราบอกว่าจากโครงการที่มีการนำผู้มีความรู้ทางด้านการเกษตรจากศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของเราทั้ง6ศูนย์เนี่ยเดินทางไปเยือนที
่
อิสราเอลนะคะเขาก็จะบอกว่าการเกษตรของอิสราเอลเนี่ยมีความน่าสนใจแตกต่างจากการเกษตรของบ้านเราที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาสรุปได้สั้นๆว่าการเกษตรของอิสราเอลนั้นเนี่ยเขาใช้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเน้นคุณภาพที่ดีแล้วก็แปลกใหม่เพื่อที่จะขายได้ราคาแพงแล้วก็มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องนะคะเราอาจจะมองว่าระบบการบริหารจัดการของเขาเนี่ยใช้ผืนแผ่นดินอย่างคุ้มค่าโดยที่เหมือนกับตอนนั้นเราได้คุยกับอาจารย์ของเราท่านหนึ่งอาจารย์กฤษณาใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าที่สิงคโปร์คล้ายๆกัน
พื้นที่น้อย
พื้นที่น้อยแต่ว่าเขาการเกษตรของเขาเนี่ยสมบูรณ
์
เขาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่เมื่อเรากลับหันกลับมาดูของเราเนี่ยทรัพยากรของเรามากมายนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักคุณค่าของเขา
คือของเราอาจจะอุดมสมบูรณ์เราเห็นทุกวี่ทุกวันเนาะ
น้ำเราก็สมบูรณ์อ่ะนะแล้วพื้นที่แห้งแล้งของเราถ้าเราเทียบกับอย่างประเทศอิสราเอลที่เป็นดินทรายหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยแห้งแล้งของเรานี่นะคะถ้าเกิดทางนู้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหสมบูรณ์จริง
ๆแต่ตอนนี้นะคะคุณปุ้ยดิฉันได้นั่งรถไปต่างจังหวัด
ค่ะ
สองข้างทางสมัยก่อนถ้าเราเด็กๆเราจะเห็นว่ามีทุ่งนาเยอะ
แ
ต่ตอนนี้แทบจะเหลือน้อยเพราะฉะนั้นในอนาคต
บ้านช่องเน
า
ะ
ในอนาคตไม่แน่นะเราอาจจะเอาพื้นที่ภูมิศาสตร์ของอิสราเอลนี่มาแก้ไขของเรา
ก็คือถึงได้บอกว่าใช้ระบบการจัดการการเกษตรของประเทศนี้นะเพื่อนำกลับมาแล้วก็พัฒนาการเกษตรของบ้านเราแล้วก็ให้สิ่งแรกเลยที่คิดนี่ก็คือว่าปลูกฝังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนชุมชนให้รู้จักรักแผ่นดินรักบ้านเกิดแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มันมีอยู่มากมายแล้วก็คิดว่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะใช้อย่างคุ้มค่าก็จะเป็นการดีนะคะ
ค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
ก็เนอะ
หมดแล้ว
ใช่
กำลังฟังเพลินเลย
เพลินเลยนะคะ
ค่ะ
กำลังกลับไปคิดว่ากลับไปนี้เราจะทำอะไรนะคะเพื่อ ช่วย
ค่ะ
สิ่งแวดล้อมของเราให้มันดีขึ้น
ใช่สิ่งตัวนี้อันน่าจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนเล็กๆยุวเกษตรของเรานะคะที่มสธ.นี้ก็ได้จัดแล้วก็ช่วยกันเฟ้นหาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ตรงนี้น่าจะช่วยเกื้อกูลได้ในอนาคตนั่นเองนะคะตอนนี้พักฟังเพลงกันค่ะ
ฉันนั้นจะได้มีโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้นและรู้ดีว่าตัวฉันห่างและไม่มีวันที่เราช่องว่างก็เพราะว่าฉันและเธอนั้นหาจะไม่มีทางตามทางจริงไม่เคยยิ้มไม่พูดไม่ทักและทำตัวอึดอัดทุกครั้งที่เราได้เจอกันแต่รู้ไหมข้างในที่ใจบอกว่าอะไรอยากไป no อย่าเพิ่งก่อนไม่ฉันและเธอมากเหลือเกินแค่ได้มองฉันก็เพลินและก็เกิดกว่าที่จะเปิดหัวใจไป no อยากเพิ่งก่อนขอให้เธอได้ช่วยอยู่อยู่ด้วยกันอีกสักครู่จะได้ไหมอย่าไปเลยอย่าไปเลยฉันไม่รู้ควรทำอย่างไรเมื่อฉันนั้นมีเธออยู่ใกล้ฉันต้องฝืนต้องทนเท่าไรรู้หรือเปล่าที่ไม่ยิ้มไม่คุยกับเธอที่ไม่ทักเหมือนคนเขาฉันนั้นขอให้เธอเข้าใจได้ไหม
Baby please no joke Give me one more chance Live the last dance with me Damn it's kinda cold ever since you're not around Everything's been going down All I wanna see you now Tomorrow and again and again Girl I apologize but keep faith I know I didn't treat you nice Believe me If you stick around for a little while Plus my best things in the sky And after a while I'll tell you exactly what's on my mind
No ฉันรักเธอมากเหลือเกินแค่ได้มองเธอเมื่อไหร่แต่เธอเป็นคนที่จะเปิดหัวใจไป No อยากเพิ่งก็ไม่ขอให้เธอนั้นช่วยอยู่อยู่ด้วยกันอีกสักครู่จะได้ไหมอยากเพิ่งไปเลย
กลับเข้าสู่ช่วงเกษตรเสวนาค่ะเมื่อต้นรายการนี้ได้เกริ่นนำว่าเราจะพูดคุยกับคุณสรัญญากนกวลัยหรือคุณแขกค่ะคุณปุ้ยฉันเคยได้ไปบันทึกรายการกินอยู่ยังมีสไตล์แหมโฆษณานิดนึงเนาะค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสรัญญา
ค่ะ
ค่ะโอ้โหเสียงแจ่มใสเลยแสดงว่าตอนนี้พืชพันธุ์บอกพืชพันธุ์พันธุ์อาหารนี่แหละน่าจะปลูกดีอยู่นะคะ
ค่ะ
เราได้คุยกันทางรายการนะคะว่าคุณสรัญญานี้ได้ปลูกพืชไม่ง้อดินนะคะ
เขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อยากจะให้เล่านิดนึงทำไมเราหันเหมาปลูกพืชตรงนี
้มีแนวคิดทำไมถึงมีแนวคิดในการปลูกพืชชนิดนี้คะ
อ๋อเพราะว่า แฟนนะคะ
okay.
สามีนะคะ
okay.
ก็เป็นคนที่ทานผักประเภทนี้อยู่
mm-hmm.
นะคะแล้วก็ okay. ต้องไปซื้อเขา
okay. แพงด้วย
ตามห้างตามอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็บางทีก็ขาดตลาดบ้างแล้วบางทีมันก็ไม่สวย
mm-hmm.
แล้วก็บางทีก็สวยเกินไป
ค่ะผักที่ว่านี่เป็นอะไรคะชื่อเอ่ยชื่อได้ไหมคะ
เป็นผักสลัดเมืองหนาวอะค่ะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส
์
คือเป็น
ไม่ใช้ดิน
ไม่ใช้ดินค่ะใช้น้ำ
ค่ะ
แล้วของเราก็จะเป็นแบบห้องเป็นโรงอีแวบ
ม
าค่ะคือห้องควบคุมอุณหภูมิ
ค่ะ
จะอยู่ที่25ไม่เกิน25องศา
ตัดสินใจทำเองเลยเพราะไปซื้อก็แพงมาก
ใช
่ค
่
ะ
ใช่ค่ะก็คือก็เลยคิดว่าทำเองดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาปลอดสารพิษจริงๆหรือเปล่า
ค่ะ
ค่ะก็เลยตัดสินใจทำเองเลยก็ควบคุมทุกขั้นตอน
คุณปุ้ยอยากทราบไหมที่ปลูกมีชื่ออะไรบ้าง
เอออยากทราบเพราะว่าเราปลูกผัก
มีชื่ออะไรบ้างใช
่อ๋อจริงๆแล้วผักสลัดเมืองหนาวเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายพันแล้วก็มีชื่อหลายอย่างแต่ว่าที่ปลูกที่ฟาร์มเนี่ยค่ะก็จะมี6ชนิด6อย่างที่ชอบทานนะคะก็จะมีกรีนโอ๊คเรดโอ๊คนะคะแล้วก็เรดโคลอลฟิลเล
่
บัตเตอร์เฮดแล้วก็คอสค่ะ6อย่างนี้ที่อร่อยชอบ
อร่อยชอบและดิฉันก็ได้เคยไปที่นี่ด้วยคุณปุ้ยอร่อยชอบเหมือนกันผักที่นี่ดูสดแล้วก็กรอบมาก
รสชาติเป็นยังไงคะถ้าเราทานผักที่เรียกว่าปลูกโดยใช้ดินกับปลูกแบบไม่ง้อดินนะคะ
ก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าปลูกในดินเนี่ยม
ัน
ก็จะอาจจะมีสารปนเปื้อนอะไรเงี้ยที่หรือว่าเชื้อโรคอะไรที่มากับดินเนี่ย
ค
่ะที่มันขึ้นมาจากในดินเนี้ยค่
ะ
เราก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าปลูกน้ำในน้ำเนี่ยค่ะเราก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นการติดเชื้ออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลง
ก็ไม่มีเชื้อโรคไม่มีพยาธิอะไรอย่างงี้ด้วยนะคุณ
แล้วแล้วเวลาเราดูแลเนี่ยคะมันแตกต่างกันมากไหมคะ
ก็ก็คือตอนนี้ยังสนุกนะคะก็ดูแลไปด้วยสนุกไปด้วยเลยค่ะก็เข้าไปดูเขาทุกวันอะไรเงี้ยค่
ะ
ก็มันจะให้สารอาหารในน้ำอะค่ะเป็น A เป็น B อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ให้เหมือนกับคนเราต้องทานอาหารเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกสารอาหารของเขาเนี่ยค่ะ
เขาต้องศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
ใช
่ลงอีเว็บนี้กว้างไหมคะบอกท่านผู้ฟังได้ไหมประมาณ
ก็คือแล้วแต่นะคะว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่แต่ที่ของที่ปลูกอยู่เนี่ยค่ะก็โดยประมาณแล้วก็คือประมาณสัก100ตารางวาอะไรเงี้ยค่ะ
เยอะนะคุณปุ้ย
ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ
คุณปุ้ยคงสงสัยเอ๊ะนี่ปลูกรับประทานเองทำไมเยอะมากมายแล้วมี
ครั้งแรกเลยนี่ปลูกเยอะขนาดนี้ไหมคะ
ตอนแรกก็เป็นแบบว่าซื้อมาทดลองก่อนก็เป็นชุดคิดแบบว่าเป็นโต๊ะเล็กๆไม่ได้ปลูกในโรงเรือนอีแวบอะค่ะค่ะเป็นสัก2-3โต๊ะอะไรเงี้ยค่
ะแล้วทำไมถึงได้ขยายจนแบบเป็นโรงเรือนใหญ่แล้วก็สามารถนำมาขายได้คะ
อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกในโรงเรือนเนี่ยก็คือว่าอุณหภูมินะคะการควบคุมมันจะยาก
เข้าไม้เมืองหนาวไง
ใช่แล้วก็เลยปลูกนั้นแล้วก็ไหนๆก็จะเสียเหมือนกับเป็นห้องติดแอร์เงี้ยไหนๆก็จะเสียค่าแอร์ค่าไฟแล้วก
็
เลยทำ12โต๊ะค่ะทั้งหมด12โต๊
ะ
ไปเลยค่ะมันก็จะได้แบบว่าเสียค่าไฟครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลเนี่ยเยอะไปเลย
คือเราต้องติดแอร์ให้ผักชนิดนี้เหรอคะ
ค่ะมันจะใช้แบบเป็นพัดลมดูดอากาศเป็นพัดลม
ไม่ร้อนเลย
แล้วก็เป็นรังผึ้งอะค่
ะ
ที่มันต้องมีปั๊มมีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเย็นดูดอากาศเข้ามา
ใน ใช่
เหมือนแอร์ค่ะก็จะเย็นตลอด
ค่ะเพราะว่าเป็นผักเมืองหนาวปุ้ยเพราะฉะนั้นต้องถ้าเป็นลงอีเวฟก็เข้าไปมันเย็นเลยอากาศก็กำลังพอเหมาะแล้วเวลาที่จะไปดูแลเขาเนี่ยคุณสรัญญาเขาจะดูแลอย่างดีนะคอยเก็บคอยดูแลให้อาหารเมื่อไหร
่เทคนิคนี้ก็คือว่าเปิดบทสวดมนต์ให้ผักฟังด้วย
เปิดสวดมนต์ให้ฟังด้วยก็มีวิธีการ
เขาบอกอะไรนะคะผักมีชีวิตใช่ไหมคะ
พอกินไปก็รสชาติพระธรรมอยู่ในร่างกายด้วย
เพราะลูกค้าบอกว่าผักที่นี่จะหวาน
แปลกเลยนะคะ
จริงๆแล้วเพราะว่าเป็นความสดอะค่ะเพราะว่าเราพอไปเก ็บออกมาแล้วเราก็มาเข้าตู้เย็นตรงเนี้ยแล้วก็ขายเลย
ขายเลยค่ะสงสัยไหมคุณปุ้ยเอ๊ะที่ร้านชื่อร้านอะไร
ประชาสัมพันธ์ได้นะ
ค่ะ
อ๋อก็อีเทอร์นอลคลับค่ะพอดีทำกิจกรรมอื่นด้วยเป็นสระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำสุขภาพ
เกลือ
ค่ะแล้วก็มีผักที่เราปลูกเองด้วยก็เลยทำเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรนี้ด้วย
ขายดีไหมคะ
ทุกอย่างสุขภาพหมดเลยก็ดีนะคะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างมีเด็กมาเรียนว่ายน้ำผู้ปกครองเขาก็มาใช้บริการอย่างอื่นมีนวดสปามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะจากที่ฟังคุณชลัญญาคุณปุ้ยเริ่มแรกเดิมทีก็คือแฟนซื้อไปซื้อผักชอบทานผักก็ไปซื้อห้าก็แพงด้วยสะอาดหรือเปล่าลงทุนเองเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยอ้างก็ทำร้านอาหารเวลาผู้ปกครองพาเด็กมาก็ขาย
ต
่
อยอดไปเรื่อยๆ
ค่ะถามจริงๆนะเริ่มต้นแล้วณวันนี้เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนี่ล่ะค่ะ
ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าผักนี่ก็งามตอนแรกก็เมื่อก่อนนี้เราก็ว่างามแล้วแต่ยิ่งปลูกไปมันก็ยิ่งงามยิ่งขึ้นไปอีกต้นก็ใหญ่ขึ้นไปอีกอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่ามีทักษะด้วยคุณปุ้ยแล้วก็เปิดบทเพลงสดมนต์ให้ฟังด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคพิเศษด้วยฮะท่านผู้ฟัง
ก็ดูด้วยใจอะค่ะดูแลด้วยใจ
ค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกันท่านผู้ฟังไหมคะว่าอยากจะเริ่มต้นทำการเกษตรเนี่ยแล้วควรจะเริ่มต้นทุนเท่าไหร่เอาความชอบนี่มันมีอยู่แล้วแหละค่ะ
อ๋อก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นการที่จะปลูกไว้เพื่อทานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการดีค่ะคือปลูกไม่ต้องมากถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำในการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกเพื่อที่ว่าเราจะได้ชัวร์ว่าของที่เราทำขึ้นกับมือเองเนี่ยปลูกกับมือเองเนี่ยคือปลอดสารพิษจริงๆ
ค่ะ
ค่ะ
ทานอย่างสบายใจ
ลงทุน
ใช่ค่ะก็ปลูกอย่างนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่พอมีประสบการณ์แล้วก็ต้องการที่จะขยายเงี้ยมันก็เป็นอะไรที
่ต้องศึกษาด้วย
ที่น่าสนใจเหมือนกันก็สนุกด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ได้เงินด้วย
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
และลงทุนเริ่มต้นสมมติว่าเราจะรับประทานเองพอจะแนะนำได้ไหมคะเราควรจะต้องไป
เริ
่
มแรก
ที่ไหน
ทำอะไรบ้าง
แพงไหมเงี้ยควรต้องไปเตรียมอะไรบ้าง
ขั้นแรกเลยเนี่ยก็ต้องหาความรู้ก่อนนะคะว่าอาจจะไปอบรมหรือว่าเซิร์ชในเน็ตดูนะคะแล้วก็ร้านอุปกรณ์การขายพวกนี้ก็จะมีอยู่ในเซิร์ชในเน็ตดูก็ได้ค่ะก็จะมีเป็นชุดคิดเล็กๆอย่างเงี้ยลองดูก่อนค่ะก็ใช้เงินที่ไม่มากก็ประมาณก็หลักหมื่นนะคะ
เริ่มต้นหลักหมื่นแต่ก็คุ้มนะถ้าเราขยายเอามาขายกับเพื่อนๆเนาะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เราไปทานเป็นผักสลัดอย่างเดียวหรอคะหรือว่าทำอย่างอื่นได้อีก
ก็อย่างจริงๆแล้วคอสเนี่ยนะคะที่นี่ก็จะแบบต้นใหญ่แล้วก็มีชื่อมากว่าไม่ค่อยเหมือนในท้องตลาดนะคะเราก็จะเลือกพันธุ์เลือกอะไรเงี้ยคือคอสเนี่ยใช้ทำซีซ่าสลัดปกติแล้วทำซีซ่าสลัดแต่ว่าพอดีไปเที่ยวที่อิตาลีอะค่
ะ
เขาคนที่นู่นเขาเอาคอสเนี่ยไปผัดเหมือนผัดน้ำมันหอยอะค่ะค่ะเราก็กลับมาเมื่อมาต้นปีเนี่ยค่ะกลับมาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้แล้วไม่เคยเห็นใครเขาเอามาทำอย่างนี้ก็ลองทำว่าก็ดีค่ะอร่อย
เป็นเมนูเด็ดเลยหรือเปล่าคะเนี่ย
ค่ะแล้วผักเราก็ขอโทษนะคะอร่อยกว่าที่ฝรั่งเศสเอ้ยที่อิตาลีค่ะ
ผักเราอะไรนะคะมีบทสดมนต์ฟังด้วย
ค่ะเป็นไงฟังแล้วน่าชื่นใจไหมคุณปุ้ย
เนาะ
ค่ะ
น่าชื่นใจทานแบบสบายใจ
ใช่แล้วแล้วก็ลงทุนแล้วก็คุ้มเพราะว่าเป็นระยะยาวอันนี้มีข้อที่จะถามคุณสรัญญานิดนึงค่ะระยะเวลาของการปลูกเนี่ยนะคะใช้เวลานานไหม
นานไหม
อ๋อแต่ละชนิดเนี่ยค่ะก็เวลาที่จะไม่เท่ากันอย่างคอสนี่ก็จะประมาณ35-40 วันอะไรเงี้ยค่ะ35-40 วัน
ก็
จะเก็บผลผลิตค่ะอย่างกรีนโอ๊กนี่ก็ประมาณ40-45บัตเตอร์เฮดนี่จะประมาณ45-50 วันอะไรเงี้ยค่
ะ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับอากาศ
แล้วการตลาดล่ะคะถ้าเกิดเราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะไปส่งที่ไหนเรามีแหล่งยังไงอะคะสมมติว่าดิฉันอยากจะทำมั่งคุณด้วยอยากจะทำมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เริ่มต้นเลยนี่ก็คือแถวนั้นแหละค่ะแถวที่แถวบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะว่ามีตรงไหนที่เขาเป็นตลาดอะไรที่เขาสนใจพวกนี้หรือว่าเป็นพวกโครงการที่เขาแบบปลอดสารพิษอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไปร่วมกับเขา
แต่เขาบอกนะคุณปุ้ยที่ของคุณสรัญญาประธานโทษครับสรัญญาแทบจะไม่ต้องไปที่ไหนเลยมาที่บ้านนี่เกลี้ยง
คนมาซื้อ
คนมาซื้อหมดค่ะ
เขาเรียกว่านะการันตีด้วยคุณภาพ
ได้ไปส่งตามห้างไหมคะหรือว่ายังไง
มีไหมพอดีตามห้างเนี่ยเราก็คือจะส่วนมากก็จะมี กันเยอะแล้วค่ะแล้วก็ขั้นตอนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะ
ยุ่งยาก
อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเน้นว่าของเราเนี่ยจะไม่จะแตกต่างกับในท้องตลาดก็คือว่าเราต้องการให้ลูกค้าทานคือสดออกมาจากแปลงผักเนี่ยไม่อยากให้แบบว่าค้างไว้หรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเดินทางอะไรเงี้ยถึง
จากแปลงผักเสมอ
ค่ะก็ถึงบ้านลูกค้าเลยก็จะแบบทั้งกรอบทั้งหวานอร่อยอะไรเงี้ยค่ะ
เคยคิดไหมคะว่าอนาคตอยากจะทำอะไรนอกเหนือจากที่เราปลูกพืชไม่ง้อดินนะคะ
ต่อยอดขึ้นไปอีกไหมคะ
อ๋อก็ที่มีคิดไว้นะคะก็การศึกษาอยู่ก็เป็นพวกเห็ดนะคะเพราะว่าเป็นโรงอีแวบเนี่ยมันจะอากาศมันจะให้อะค่ะก็อุณหภูมิอยู่เนี่ยแล้วข้างล่างมันคือมันจะเป็นโต๊ะใช่ไหมคะปลูกผักแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะมีเนื้อที่อยู
่
เคยปลูกมอสญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ว่าจะเอาที่ตรงนี้มาทำเป็นทำเห็ดนะคะเพราะเขาจะชอบอากาศแบบนี้
ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะก็คือสองชั้นเลย
ได้ทดลองทำบ้างไหมคะได้ทดลองทำบ้างไหม
เห็ดนะคะก็ถ้าเกิดเป็นเห็ดธรรมดาทั่วไปมันก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าที่สนใจเนี่ยก็เป็นเห็ดถังข้าวอะค่ะกำลังดังแต่เราสนใจก่อนหน้าที่จะดังแล้วค่ะ
การดูแลยากนิดหน่อย
ยากนะ
ค่ะ
ค
่
ะ
แต่ว่าผลผลิตนี่ก็ราคาดีมาก
ใช่ค
่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ฟังไหมคะกับการเริ่มต้นที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชนี่แหละค่ะทางด้านการเกษตร
ก็คือต้องอยากจะบอกว่าให้ทำด้วยใจอะค่ะคือถ้าเกิดว่าใจรักแล้วก็ทำด้วยใจก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็สนุกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอเราทำแล้วเนี่ยเราก็ได้ทานผลผลิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะ
ภูมิใจ
ช
ื่นใจ
สองมือเราค่ะ
แล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสะอาดแล้วก็ปลอดภัยปราศจากสารเคมีแน่นอน
แล้วที่แห่งนี้นะคะของคุณสรัญญาเนี่ยคุณปุ้ยธรรมชาติหมดเลยคือบรรยากาศเนี่ยแบบเข้าไปมีความสุขมากนอกจากนี้แล้วยังมีการอะไรนะคะเรียกล้างสารพิษด้วยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะเป็นกับสารพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหลายแหละที่
จะได้ยินอะไรดีก็เป็นระบบแล้วก็ครบวงจร
มีผู้ป่วยไหมคะที่มาที่นี่เคยมีแบบมาแล้วอยากจะแบบพอมาดูบรรยากาศแล้วเอ๊ะรู้สึกสวยงามแล้วค่อนข้างที่จะทำให้อายุของเขายืนยาวนี้มากันเยอะไหมคะ
ก็ทุกวันนี้ที่เปิดมาได้ประมาณ8ปีแล้วเนี่ยลูกค้ายังมาเข้ามาใหม่ทุกวันลูกค้าใหม่อ่ะเข้าทุกวันค่ะก็ใหม่ตลอด
ก็หมายความว่าเรานี่ทำด้วยใจไงปุ้ยแล้วสินค้าทุกชนิดที่เราทำเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีการหลอกลวง
มีคุณภาพ
มีคุณภาพแล้วก็ปากต่อปากเนี่ยเลยทำให้สถานที่แห่งนี้ของบ้านคุณสรัญญากนกวลัยเนี่ย
ติดตลาด
คือไม่ต้องไปวางที่ไหนเรามาวางที่บ้านของเราเนี่ยแหละทุกคนก็เดินทางเข้ามาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณ
ลูกค้าประจำ
ค่ะขอบพระคุณคุณสรัญญากนกวลัยมากนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆแล้วถ้าอย่างไรอนาคตดิฉันจะไปเยี่ยมเยียนที่ร้านด้วยนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ฉันนั้นคิดถึงเธอทุกวันฉันนั้นฝันถึงเธอทุกคืนกินและนอนนั่งด้านไม่เคยต้องฝืนไม่ว่าทำอะไรที่ได้ฉันนั้นมีเธออยู่ข้างในและไม่เคยเพ้อใจเพ่งให้ใครอื่นจนวันI'm not afraid to die.
ักที
ช่วงเกษตรหน้ารู้
กลับเข้าสู่ช่วงเกษตรหน้ารู้นะคะวันนี้เรามีเทคนิคของการดูแลสวนยางพารานะคะในช่วงหน้าฝนมาฝากกันค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยปลูกยางพารามากก็คือทางใต้แต่ณปัจจุบันนี้นะคะก็ขยายมาปลูกมากทางภาคอีสานของเราก็มากอยู่นะคะคือการดูแลสวนยางในช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือการใส่ปุ๋ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ชาวสวนยางต้องทำในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตน้ำยางพารานะคะโดยมีสูตรต่างๆใส่นะคะเขาก็จะบอกว่าเขาจะแนะนำว่ามันจะมีปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่3สูตรด้วยกันซึ่งความเหมาะสมของเนื้อดินแล้วก็อายุของต้นยางเนี่ยแตกต่างกันไปตามสูตรปุ๋ยนะคะเช่นปุ๋ยสูตร20/8/20เนี่ยจะเหมาะสำหรับยางที่ก่อนเปิดกรีดนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตร20/10/12เนี่ยเหมาะสำหรับยางก่อนเปิดกรีดในเขตของการปลูกยางใหม่นะคะคือทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือของเรานะคะแล้วก็มีปุ๋ยสูตร30/5/8เนี่ยจะเหมาะสำหรับยางเปิดกรีดแล้วในทุกเขตที่ปลูกยางโดยมีเวลาแล้วก็อัตราการใส่ที่เหมาะสมสำหรับปุ๋ยแต่ละสูตรนะคะคือการใส่ปุ๋ยบำรุงสวนยางหลังจากเปิดกรีดแล้วเนี่ยเขาให้ใส่ปุ๋ยสูตร30/5/18ในอัตราส่วน1กิโลกรัมต่อต้นต่อปีนะคะโดยแบ่งใส่เป็น2ครั้งครั้งละครึ่งกิโลกรัมต่อต้นนะคะโดยใส่ในช่วงต้นของฤดูฝนนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือช่วงปลายของฤดูฝนนะอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อให้การดูดธาตุอาหารของต้นยางเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเกษตรกรเนี่ยควรใส่ปุ๋ยบริเวณที่มีรากดูดอาหารที่หนาแน่นนะคะโดยต้นยางเล็กเนี่ยให้ใส่ปุ๋ยเป็นวงกลมรอบต้นยางสำหรับต้นยางที่อายุตั้งแต่17เดือนขึ้นไปนะคะหรือว่าปีครึ่งขึ้นไปเนี่ยให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอนะคะเป็นแถบยาวไปตามแถวของต้นยางในร่องที่เสาะไว้นะคะคือให้ห่างจากโคนต้นข้างละประมาณ1เมตรนะคะส่วนต้นยางที่อายุประมาณสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็ให้หว่านเป็นแถบกว้างๆห่างจากโคนต้นยางอย่างน้อย50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้ขยายออกไปถึงได้ถึงประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็ต้นยางที่เปิดกรีดแล้วนะคะเขาก็จะให้หว่านปุ๋ยไปทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางเนี่ยข้างละ1เมตรนะคะวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีเนี่ยต้องเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกในการปฏิบัติแล้วก็ต้นพืชสามารถดูดธาตุอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดสำหรับการใส่ปุ๋ยแบบหว่านแล้วมันจะเหมาะกับการพื้นที่ที่เป็นที่ราบนะคะที่มีการกำจัดวัชพืชแล้วก็เพราะว่าไอ้เศษซากพืชที่เรากำจัดแล้วนะคะมันก็จะเป็นปุ๋ยที่สำหรับเวลาช่วงฝนตกลงมาก็จะชะล้างหมักหมมก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นยางได้นะคะหากว่าเป็นที่ราดที่เรากำจัดวัชพืชด้วยการถางแล้วเนี่ยเราก็ควรราดปุ๋ยให้เข้ากับดินเพื่อป้องกันน้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยออกไปด้วยนะคะส่วนการใส่ปุ๋ยแบบที่เป็นแถบนะคะมันจะเหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดเทเล็กน้อยหรือว่าพื้นที่ที่ปลูกเป็นรูปของขั้นบันไดนะคะซึ่งการใส่ปุ๋ยด้วยวิธีนี้ต้องกรบด้วยนะคะแล้วก็การใส่ปุ๋ยแบบเป็นหลุมจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ลาดเทแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นขั้นบันไดนะคะโดยการขุดหลุมบริเวณรอบโคนต้นทั้งสองข้างของต้นยางเนี่ยจะขุดประมาณสัก 2-4 หลุมต่อต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปในหลุมแล้วก็กรบดินให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาฝนตกลงมาชะแล้วเนี่ยปุ๋ยจะได้ไม่ไหลลงไปหมดนะคะทั้งนี้นะคะเขาก็มีข้อควรระวังก็คือเกษตรกรเนี่ยควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะรวมกับปุ๋ยเคมีซึ่งจะช่วยให้การใส่ปุ๋ยเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้นะคะทั้งยังเป็นการใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วเนี่ยมันจะเป็นการหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงที่แดดร้อนๆนะคะเราควรจะใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีอากาศไม่แห้งแล้งจนเกินไปคือว่าช่วงก่อนที่ฝนจะตกชุกมากแล้วก็ควรจะกำจัด วัชพืชก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าต้นยางพาราของเราเนี่ยจะได้ปุ๋ยอย่างเต็มที่นะคะไม่ใช่ว่าให้วัชพืชแย่งไปหมดนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเกษตรกรควรจะตัดแต่งกิ่งของยางพาราในช่วงต้นแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนนะคะโดยการตัดแต่งกิ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเป็น3ระยะนะคะคือ1เนี่ยในระยะแรกที่การที่จะปลูกนะคะกรณีที่ปลูกด้วยต้นปลูกด้วยการติดตานะครับเราต้องหมั่นตรวจแล้วก็ตัดกิ่งยางที่แตกออกมาจากต้นตอของกิ่งเก่าทิ้งนะคะจนกว่าตาของยางพันธุ์ดีเนี่ยจะแตกเป็นลำต้นของต้นยางนะคะระยะที่2ก็คือระยะยางอ่อนเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งแขนงที่อยู่ต่ำกว่า2เมตรนะคะออกให้หมดโดยตัดให้ชิดกับลำต้นในเขตที่ปลูกยางเนี่ยควรจะมีสภาวะที่ไม่แห้งแล้งจนเกินไปนะคะอย่างที่เราบอกว่าประเทศไทยเรานะคะตอนนี้นะคะเราไม่ได้ปลูกยางได้แต่เฉพาะทางภาคใต้นะคะแต่เราสามารถปลูกได้ทั้งภาคอีสานด้วยนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะภาคเหนือก็มีนะคะแล้วก็น้ำยางพาราเนี่ยคุณภาพแล้วก็เท่าเทียมกับทางภาคใต้ทีเดียวนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างนะคะด้วยสภาพแวดล้อมหรืออะไรเนี่ยการขยับขยายหรือการปลูกยางการดูแลนะคะก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดเรารู้จักการใส่ปุ๋ยการดูแลอย่างดีเนี่ยการกรีดยางก็จะใช้เวลาน้อยลงได้น้ำยางปริมาณมากขึ้นเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะหลายเรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะวิธีการใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าฝนของต้นยางนะคะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับเกษตรกรที่ปลูกยางของประเทศไทยเราทั่วไปเลยนะคะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
แบ่งเรื่องน้ำใจฝากใจ